Kæru gestir, verið velkomin á Strandgate Film Festival. Bjóði velkomna á svið opnunaratriði kvöldsins. Tónlistarkonan Góa og dansflokkurinn Fönix. Bjóðum velkomna á svið kynna kvöldsins, kanónur íslenskrar leiklistar eins og við þekkjum hann í dag. Fyrst, hinn margslungni stórleikari með fjórar tilnefningar að baki og tvo sigra. Gefum honum gott klapp. Þetta Tulinius Skram, yngri. Næst það hinn kingi magnaða leikstýra með sjö tilnefningar að baki og átta sigra. Þetta Melodía Máney Brím. Svo, okkar eina sanna, stórbrotna listagyðja með tvær tilnefningar að baki og þrjá sigra. Þetta nýdönsk Ír Ellingsen. Og síðust, en alls ekki síst, Sigga.